Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Forældre Intra med Kirstine Vinderskov og René Fredensborg.
Velkommen til dagens Forældre Intra, som handler om en syg eller normal delingskultur blandt vores børn og unge. Og delingskultur, det handler om billeder, nøgenbilleder og andet godt, som børn og unge de deler på nettet. Som voksen kan man godt tænke, at de er bare dårligt opdraget, og de mangler noget moral. Og det kan ikke være så svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og de tænker ikke over konsekvenserne, og det er også højst besynderligt. Så er der også nogle kønsroller på spil, fordi der er også noget med, at det måske går lidt mere ud over pigerne, end det går ud over drengene. Hvad handler det om? Det skal vi prøve at finde ud af i dag. Og vi kommer også til at fokusere lidt mere på dem, der deler billederne, end på dem, der bliver delt. Fordi dem, der deler, er der jo faktisk endnu flere af. Det er jo faktisk nærmest os alle sammen på en eller anden måde. De voksne deler jo også billeder lystigt af deres børn, feriebilleder og alt muligt andet. I studiet, der har vi dig, Mila Mølgaard.
Goddag.
Goddag. Du er journalist på Politikken, og så er du her, fordi du har skrevet en bog, der hedder Delt. Og det er en bog til unge om digitale sexkrænkelser, og det er faktisk den bog, vi tager udgangspunkt i dag. Og det, der kendetegner den bog, det er jo, at det er en masse cases. Du har faktisk været ude og snakke med rigtig mange unge, både dem, der er blevet delt, og dem, der har delt. Og det skal vi dykke ned i. Så har vi også dig, Christian Vore Mogensen. Du er med på en telefon.
Ja.
Ja. Hej med dig. Hej. Du er ungekonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
Ja, det er rigtigt.
Og det i forhold til det program, vi skal lave i dag, så er din rolle, at du faktisk taler med tusindvis af børn og unge hvert år. Du er ude på skolerne og taler med dem om digital adfærd.
Ja, og alt hvad det måtte indebære af dannelse, uddannelse og opdragelse.
Ja, og så er der også René.
Jeg sidder bare her over hjørnet. Jeg har altså aldrig delt noget.
Har du ikke?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Det vil jeg bare sige.
Okay.
Så jeg er en af dem, der har det lidt moralsk svært med, at unge ikke forstår, at man ikke... Jeg har selv en 16-årig søn, som jeg har været på nakken af.
Mm.
Bare for at vide, foregår det eller foregår det ikke.
Mm.
Svært at få at vide. Mm. Det er en kultur, jeg meget gerne vil høre mere om, faktisk. Altså,
ja.
Hvor åbne de selv er omkring det.
Altså, lidt senere, der skal vi snakke med Niklas, som jeg har interviewet, som også er med i Millers bog, som har nogle forskellige erfaringer med det at dele, som faktisk også deler lidt ud af, hvad er det, der foregår i det der drengerum, som han i hvert fald har været en del af. Men Mila, jeg vil starte med at spørge dig, hvorfor du har skrevet bogen? Hvorfor var det nødvendigt at skrive den her bog?
Ja, hvorfor var det nødvendigt? Jeg har jo siddet på Politikken i en årrække og kigget på det her. Altså det var faktisk siden 2014, hvor Emma Holten, hun står frem som den allerførste i Danmark og fortæller, at hun er blevet udstillet, udskammet, del på nettet mod sin vilje. Og så har der jo været en masse sager igennem årene. Vi har også siddet og dykket ned i det og kigget og researchet, ikke så rart altid, og kom ind på fora på russiske hjemmesider, hvor altså især unge kvinder og piger bliver delt med opfordringer til også at sprede dem yderligere. Altså ord som skæring, slot, luder. Altså det har været sådan en vild tur. Og sidde og kigge på igennem årene. Og selvfølgelig så sagen, alle kender, Umbrella-sagen, har vi selvfølgelig også kigget rigtig meget på. Og ja, altså, det har interesseret mig rigtig meget, det her emne. Det skal ikke være nogen hemmelighed, fordi jeg har jo beskæftiget mig primært med køn og ligestilling, siden jeg blev journalist, og synes, det er ekstremt spændende. Og det her, det er jo virkelig, det er sådan, ja, det handler det jo om, det her. Når det typisk er kvinder og piger, der bliver udskammet og udstillet. Mm. Og den her bog, den er jo skrevet som en undervisningsbog, og det er faktisk et tilfælde, må jeg sige, fordi det var egentlig, fordi der var en sød redaktør fra Aarhus, der kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke ville skrive noget for ham, og han laver undervisningsbøger. Og jeg vidste, det skulle handle om det her emne, fordi det var egentlig det. Altså, jeg har en kæmpe research, og jeg havde et stort kildenetværk, især af cases, altså af unge, der har oplevet det her. Og det er faktisk tilfældigt, at det er unge, fordi det er egentlig bare, fordi det er dem, der har haft... jeg vil sige nosser, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men de har virkelig haft mod og sådan, altså, til at stille sig frem og fortælle det her. Altså, nogen anonymt og nogen faktisk med ansigt.
Og jeg tænker lige, altså jeg vil læse en af dem op, og det vil jeg faktisk gøre nu, sådan at lytterne lige kommer lidt med ind i, hvad er det, vi taler om. Og jeg vil også lige sige, at bogen, som jo hedder Del, den bog til unge om digitale sexkrænkelser, den er delt gratis ud til 2200 grundskoler i Danmark. Så den er ude på skolerne, og vi kan også lægge noget mere info op på vores Facebook-side om, hvordan man kan få fat i bogen. Men jeg vil starte lige med at læse Nannas historie op. Og Nanna, hun er 13 år. Og da Nanna gik i 7. klasse, der sendte hun et intimt billede af sig selv til en dreng, hun godt kunne lide. Pludselig havde det meste af byen set hende i let påklædt tilstand, og mange kaldte hende klam og luder. Nanna havde ingen, hun kunne tale med, for både hendes familie og omgangskreds mente, at det var hende, der var problemet, og ikke dem, der havde delt hendes billeder videre. Og her, og så vil jeg læse nogle citater op, som er noget af det, Nanna, hun fortæller om, hvad er det, hvad betyder det for hende, hvad gør det ved hende, at hun bliver udskammet, sådan som hun bliver. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Skal jeg sige det til min mor og far? Vil de støtte mig? Vil de kunne forstå, at jeg har sendt et let påklædt billede? Jeg er sikker på, at de vil blive sure og skuffede, så jeg vælger at lade være. Hvis jeg venter, løber det hele forhåbentlig ud i sandet, tænkte hun. Og så et andet citat fra hende. Jeg har det helt vildt dårligt indeni. Jeg er stemplet. Jeg skammer mig. Jeg bliver i tvivl om folk har ret. Er jeg virkelig bare hende den billige pige, hende den klamme, skøen? Og det er altså en helt ung pige, der faktisk sender et billede af sig selv til sin kæreste.
Det er en fyr, hun kender. Altså, det er
et fortroligt rum.
Ja, det er i hvert fald et billede, der aldrig nogensinde har haft til formål at blive spredt. Og det har han jo tydeligvis ikke, det har han jo tydeligvis ikke forstået, eller i hvert fald valgt at respektere. Men man kan sige, den her case, som vi, altså det er jo, hun er jo, altså selvom det er nogle år siden det her, det er sket, så er hun jo virkelig repræsentativ for dem, jeg taler med. Altså, og det er den der, det vi kan beskrive som en dobbeltkrænkelse, altså du bliver krænket ved, at der er nogen, der tager dit private og spreder det. Det havde ikke været meningen. Det giver jo, altså, psykologer, som vi taler med, som har kigget ind i det her de seneste år, de er jo alle sammen enige om, at det her, det giver men som et fysisk overgreb. Og det skyldes jo også den her dobbeltkrænkelse, fordi når du så bliver udstillet, så kommer kommentarerne og hele den her...
Så får du lige en tur igen.
Og så skal du også... Så skal du bære skammen med os, ikke? Så en ting er, at du bliver udsat for det overgreb, det er at blive delt. Altså, det kan vi jo alle være enige om. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Men så at du også skal tage den krænkelse, det er at blive udskammet. Jeg kan slet ikke beskrive det, men det er den historie, der går igen og igen.
Mm. Christian, hvordan... Fordi du kommer ud i klasselokalerne. Og hvad er det, du... altså, når du for eksempel spørger ud i klassen, hvad kalder man en pige, der deler et nøgenbillede, og hvad kalder man en dreng, der deler et nøgenbillede? Hvad er det så, de svarer derude?
Jamen, altså, vi starter altid med at spørge, hvad man ville kalde en dreng, hvis nøgenbilledet var blevet delt, og som alle på overgangen havde set. Og så bliver jeg som regel mødt af det her verdens mest højlytte skuldertræk, og en masse af de her teenage-lyde med, at ungerne sidder og grønter sådan lidt af hinanden. Det ved man ikke rigtigt. Lige så snart jeg spørger, hvad kalder man en pige, hvis nøgenbilledet er blevet delt, og som hele overgangen har set? Så altså, jeg når ikke engang at være ved slutningen af sætningen, før ungerne nærmest istemmer, at luder, skøge, tøjte, slot, et eller andet, hvor det bliver meget, meget tydeligt, at hun har gjort noget forkert. Mm. Og den her luder-effekt, hvor vi i Danmark og mange andre lande udskammer piger, som opfører sig ligesom drenge, den bliver bare helt vildt udtalt i de her sager, hvor som Mila, hun også siger, at et eller andet seksuelt øjebliksbillede bliver eviggjort og bliver foreviget, uden at det var intentionen. Og så kommer du tilbage og bider dig i røven igen og igen og igen og igen. Og det er noget af det, vi har så svært ved at overbevise de unge om, at vi voksne ikke er sure på dem, at vi voksne ikke er efter dem, fordi de har delt et billede, eller fordi de har dyrket den her teenage-forelskelse, eller fordi de har været en del af den moderne billedkultur, men at vi gerne vil hjælpe dem til ikke at blive krænket igen og igen og igen og igen.
Og hvad er det så for en samtale, du tager ud i sådan en klasse, der råber luder, skøge og er helt stille, når det kommer til drengens adfærd? Hvad siger du så til dem?
Det er mange forskellige samtaler, og det er mange forskellige størrelser af samtaler, fordi selvfølgelig har vi samtalen om, at det ikke er okay, og at luder, og hvor det skældsord kommer fra og sådan noget. Men der går heller ikke særlig lang tid de fleste steder, før end at der er nogen, der siger, jamen, det er jo ikke bare os. Og det er helt, helt, helt rigtigt, at den her, jeg tillader mig at kalde den luder-effekten, at det er jo ikke en ungdomsproblematik eller noget, der er kommet med generation Snapchat. Vi er jo, til trods for det danske seksuelle frisind og pornoens frigivelse, alle de her ting, vi plejer at blære os med, når vi kommer rundt omkring i verden, så er vi jo stadig et land, hvor kvindernes seksualitet bliver italesat som noget, de kan vælge at give til nogle mænd, og det er noget, mænd kan modtage. Så det er noget, kvinder mister. Det er noget, hvor kvinder de giver afkald på, det er sig selv. Og det feminine og det feminine seksuelle har vi bare et ikke særlig tjekket og ikke særlig moderne forhold til i Danmark. Ikke kun i ungdomskulturen, men også i blandt os voksne. Mm.
Christian, må jeg spørge om noget, fordi jeg kommer til at tænke på, en ting er, hvilken kultur vi har, men anden ting er, at det er soleklart, at man ikke må det her. Altså, det er ulovligt, det er strafbart. Forstår de det, når du er ude i de der klasser?
Ja, det gør de. Og det er ret nemt at pege på paragraferne og sige, ved I hvad, unger, paragraf 235, paragraf 264, styk D, osv., osv. Det må I ikke. Okay, det er fint. Og med det, da nu tillader mig at stille en pointe fra Mia Mikkelsen ved Nord Law Firm og nogle andre initiativer rundt omkring i Danmark. Hun har sagt, at de unge mennesker i Danmark, 80% af dem deler jo ikke de her billeder. Det svarer overens til nogle tal, vi har fra Red Barnet blandt andet. Men af den femtedel, der er tilbage, de 20%, der er tilbage, der er der 15%, som lige har den her teenage-agtige. Jeg skal lige se, hvor grænsen går. Jeg ved godt, det er forkert. Jeg ved godt, det er ulovligt. Jeg prøver sgu lige at gøre det alligevel. Og så når de får drab over nallerne, så siger de, undskyld, ved I hvad, det var ikke med vilje. Og undskyldningen forslår jo. Altså det er jo ikke nok, men så stopper de. Altså dem kan vi få fat i ved en eller anden form for dialog eller straf. Mm. Der er stadig 5%, altså så har vi jo stadig 5% tilbage, og det er dem, som gør det målrettet for at skade, for at underminere eller for at krænke de her kvinder, fordi man er sur på sin ekskæreste, eller det er hende inden fra parallelklassen, der ikke gad at snæve med mig, eller hun er også bare dum, fordi hun er feminist eller et eller andet. Mm. Dem når vi ikke med dialog, der bliver vi nødt til at kun tænke straf.
Ja, og så er der jo hele den der, den store, nu vil jeg ikke sige grå midtergruppe, men altså hele den almindelige gruppe af, altså jeg har selv to drenge, jeg tror godt, jeg kan sige, at de tilhører også den gruppe, der helt sikkert har siddet og kigget på nogle af de her billeder, og synes, det var grineren. Det er et ord, de bruger i hvert fald. Og jeg vil nu lige spille et interview, jeg har lavet med Niklas, som også optræder i bogen, som er 16 år i dag, og som fortæller lidt om, hvad er det for en drengekultur, der foregår, og hvad var det, der skete, dengang han for første gang fik et link til en Dropbox, der var fyldt med nøgenbilleder af helt almindelige piger. Niklas, du er i dag 16 år, og da du var omkring 12-13 år, der så du nogle billeder af nøgne piger på nettet for første gang.
Det er korrekt.
Kunne du prøve at fortælle mig om den situation, du var i, da du så de her billeder?
På min gamle klub, der havde vi sådan nogle aftener, hvor man kunne blive til klokken 21 og få mad og være sammen med de andre, som gik der. Og så sad jeg med et par venner, som nogen fra min årgang og nogen fra årgang over. Jeg tror, det var 4-5 stykker. Og så kom vi egentlig bare ind på den her samtale. Og så var der en af mine venner, der havde fået sådan en Dropbox-mappe med, jeg kan ikke huske, hvor mange billeder og videoer, men der var omkring 1000 måske. Blandet, ikke?
Mm.
Og så førte det en bare til det andet. Så vil du have mappen? Og så sagde man selvfølgelig jo, fordi ja, det var nærmest oplagt, når man er i den alder, ikke?
Mm.
Så tænker man jo ikke rigtig over det.
Hvad så, var der? Ja, det var sådan, det skete. Hvad var der på billederne, Niklas? Du prøver at beskrive det.
Jeg nåede faktisk egentlig ikke at se det hele, men jeg husker tydeligt, at der var billeder af nøgne piger, der var ikke drenge, overraskende nok, og det var egentlig billeder, de selv havde taget, som der sikkert er blevet taget screenshot af, ikke?
Mm.
Og der var også videoer, hvor de onanerede, eller hvad man kan sige, ikke?
Mm.
Så det var sådan, det var en mappe fyldt med, private billeder, som ikke skulle have havnet i en mappe til alle mulige mennesker. Ikke?
Hvordan kunne du se, at det var private billeder?
For det første, så var der skrift på nogle af billederne, som helt klart indikerer, at de har været til en bestemt person. Ikke? Men så tror jeg heller ikke, at de fleste piger bare vælger at lægge dem ud i offentligheden.
Mm. Og hvordan kunne du se, at pigerne, som du sagde, selv havde taget billederne?
Altså, enten så var det billeder, der blev taget i et spejl, eller videoer, som var håndholdt. Mm. Altså, de fleste af dem, man kunne godt se, at det var billeder, som de selv havde taget på deres egen telefon.
Mm. Og kan
det var ikke billeder, der var blevet taget i smug og af drenge og sådan noget.
Nej, mm. Du kunne se, at pigerne selv havde taget billederne. Hvad for nogle følelser fik du, da du så billederne? Var det frækt?
Egentlig ikke. Altså, jeg synes, det var lidt mærkeligt, og det virkede sådan lidt surrealistisk, at man havde alle de der billeder, ikke?
Mm.
Så det var ikke lige, altså, det var mere sjovt og anderledes, end det var spændende. Eller det var selvfølgelig også spændende, men du ved, jeg tror ikke rigtigt, at man som tænder på det som sådan 12-13-årig dreng.
Mm-hmm. Og hvad, hvis du skal prøve at beskrive sådan stemningen omkring det, at sidde og kigge på de her billeder, hvad er det så for nogle ting, sådan en gruppe drenge siger til hinanden? Eller hvad sagde I til hinanden, da I sad og kiggede på billederne?
Altså, den generelle stemning var helt klart... Altså, vi havde det virkelig sjovt over det. Vi havde virkelig... vi synes virkelig, det var sjovt. Så, men ja, vi grinede det frem og tilbage, og jeg kan egentlig ikke... Altså, jeg kan ikke ordret huske, hvad vi snakkede om. Jeg kan bare huske, at vi havde det rimelig sjovt over det.
Mm. Og hvis du skal prøve at forklare mig, hvorfor det var sjovt... Nu er jeg jo 48. ja. Sikkert på alder med din mor, eller sådan noget. Hvad var det, der gjorde, at det var sjovt?
Jamen, det var det her... generelt så tror jeg bare, at vi mennesker godt kan lide det der med det, man ikke må. Altså ting, som man ikke må, er generelt bare sjovere, end hvis det var lovligt, eller hvis du forstår, hvad jeg mener.
Mm-hmm.
At man godt måtte, ikke?
Mm-hmm.
Det er sjovere at tage til fest, og hvor man ikke må drikke, end det er, når man godt må drikke af sine forældre.
Mm-hmm.
Jeg tror lidt, det er den samme følelse. Og så også bare, at det var noget helt nyt jo. Altså, man sidder der med en mappe, med en nøgenbild og... af piger, ikke? Så.
Ja, og hvad tænkte du om pigerne? Altså, tænkte du på, hvem de var?
Altså, jeg tænkte helt klart på, hvor nederen de må have det over det, hvis de fandt ud af, eller vidste, at der var sådan en mappe med det, ikke?
Mm.
Så egentlig så fik jeg jo som dårlig samvittighed, men når man var på alder, eller når man var på den alder, så tror jeg, altså, så tænker man jo ikke over det, fordi der er det her empati, der har man jo ikke rigtig fået øjne op for endnu. Så, ja, det var helt klart en masse blandede følelser.
Mm. Og du siger også, at det var den der forbudte følelse. Så vidste du godt, jo. At det var forbudt, eller det var noget, I ikke måtte?
Ja, det vidste jeg godt. Det gjorde jeg. Jeg tænkte nok bare ikke så meget over det.
Mm-hmm. Og hvad i dag så? Altså, nu er du selvfølgelig også blevet ældre, men vil du gøre det i dag? Hvis du fik sådan en mappe, fordi de mapper florerer jo stadigvæk. Så hvis du fik sådan en Dropbox, hvad vil du så gøre i dag?
Jeg vil nok bare ignorere den, eller slet beskeden.
Mm.
Fordi at for det første synes jeg, at det er virkelig respektløst og også umodent. Men der er heller ikke noget i at have den. Altså, der er ikke rigtig noget status i det, som der var dengang, som man troede, der var, ikke?
Mm.
Og nu er det næsten bare ligegyldigt og ondskabsfuldt at have den, synes jeg.
Mm. Kunne du prøve at forklare det med status? Hvorfor er der status for en dreng i at have sådan en mappe med nøgenbilleder af piger?
Man kommer jo til status i den fase, hvor at det er vigtigt, at andre drenge synes, at man er sej i parentesen. Altså, at det er fedt, at man er sådan lidt... Hvad er det, hvis man kan sige det sådan?
Mm.
Så derfor tror jeg, at man bare synes, at det var fedt, at... hvis man gjorde sådan noget, at man ligesom var, man var ligesom de andre drenge.
Mm.
Det her med at være ligesom andre. Jeg tror, at jeg selv havde en idé om, at det ville give status, hvis man var sådan de andre drenge.
Mm. Og hvad ville der have sket, hvis du dengang havde sagt, ej, det synes jeg ikke er i orden, det der?
Så har du helt klart været straftet på dem. Så de vil jo bare tænke, hvorfor kan det? Det er jo underligt at modsætte sig, ikke?
Mm. Hvad tænker du om piger sådan helt generelt, der deler nøgenbilleder af sig selv? Altså for eksempel med en kæreste. Hvad tænker du om det?
Altså, det kommer meget ind på situationen. Hvis det bare er sådan i et meget intimt forhold, så har jeg jo ikke rigtig noget, imod. Men hvis du gør det til drenge, som du måske først lige begynder at skrive med og sådan noget, så er der måske noget omkring opmærksomhedskrævende, et eller andet med, at du har brug for opmærksomheden, fordi du måske har et lavt selvværd, eller at du måske ikke har det så godt med at være selv. Ikke?
Mm. Men tænker du, at piger, der deler nøgenbilleder af sig selv, er billige?
Altså, i den forstand nej, fordi så tror jeg, der skal måske lidt mere til.
Mm.
Jeg tror måske bare, at de er uvidende, altså at de måske ikke ved bedre, og ikke rigtig har fået øjne op for konsekvenserne.
Og hvad tænker du om drengen, der deler nøgenbilleder af sig selv?
Jeg synes faktisk, det er den samme sag. Problemet er bare, at det ikke er lige så slemt med drengen, fordi at sådan er det bare ikke. Desværre. Altså, der er drenge ligesom alfahannen i dens cyklus.
Fordi at hvis en dreng deler et nøgenbillede, så er han en alfahan.
Ja, i de andre venners øjne.
Mm. Kender du Umbrella-sagen?
Ja, det gør jeg bestemt.
Mm. Har den haft en indflydelse på, hvordan du tænker om det at dele nøgenbilleder?
Ja. Det har den 100%.
Hvordan?
Den skræmte mig virkelig, da jeg hørte om, hvad de her drenge, som bare er blevet anklaget, skulle igennem.
Mm.
Og altså, selvfølgelig så vil man jo altid ligesom, der prøver man selv at sætte sig ind i det, ikke? Så jeg tænkte jo, tænk hvis det var mig, der skulle sidde der i retten, fordi jeg havde delt en video af en pige, som har været udsat for det, hun var, ikke?
Mm. Jeg tænkte, hvis du var ind i retten dengang med den mappe, eller ham, der havde delt den, var ind i retten dengang for 3-4 år siden.
Det er lige præcis det.
Mm.
Så den har virkelig skræmt mig fra hele det her, med at man kan komme ud i sådan noget retssag. Og...
Mm. Ja.
Ja, det synes jeg er skræmmende.
Mm. Så hvis du skulle give et godt råd til en dreng på 12 år eller 13 år, der sidder herovre i fritidsklubben, ligesom du gjorde dengang, og får vist sådan en dropbox fyldt med nøgne billeder, hvad vil du så sige til ham?
Så vil jeg nok sige, at han kan komme til at fortryde det rigtig meget, så nok bare han skulle droppe det, og så tænke fornuftigt, fordi at det er rigtig, altså det er meget alvorligt, mere end man lige går og tænker som 12-13 år.
Ja, det var Niklas, og jeg skal lige sige, at lydkvaliteten var, fordi han stod i skolegården. Jeg havde fanget ham i et frikvarter. jeg kunne godt tænke mig at spørge både Milla og Christian, hvad I har nogle refleksioner på det, Niklas fortæller her. Dig først, Christian. Hvor typisk er Niklas?
Jamen, han er jo teenage-typisk på godt og ondt, og han taler ind i rigtig mange af de ting, som vi ved Center for Digital Pædagogik også prøver at sætte på dagsordenen, når vi taler med de unge. Altså det her med den sociale kapital i at enten have billederne eller at have set billederne.
Mm.
Det her med at være den, der kan give drengene adgang til noget forbudt. Og jeg synes, noget af det bedste, han siger, det er, at det handler jo ikke om det seksuelle, det handler jo ikke om frækheden.
Mm.
Det handler om det forbudte, og det handler om det grænseoverskridende, og det handler om, gud, det er hende, der bor lige i den anden by, eller går i parallelklassen, eller et eller andet. Det er ikke fordi, at det her det er et pornografisk spørgsmål. Det er ikke fordi, at vi har en generation af unge mænd, som ikke ved, hvor de ellers kan finde porno. Altså, når vi har de her samtaler i udskolingen og på gymnasiale klasser, de ved udmærket godt, hvor de finder porno og hvor meget der er. Det her, det handler om nærheden, det handler om intimiteten, og det handler om den sociale kapital. Og så handler det for et fåtal af dem også om, at de her videoer kan skade kvinderne, så man har et pressionsmiddel på kvinderne eller på pigen, eller jeg kan underminere dig, jeg kan ødelægge dit liv, jeg kan ødelægge dit omdømme.
Ja, så det er sådan det er et magtredskab også.
I den grad, ja.
Men hvad er det for... Altså, kan du prøve at komme lidt nærmere ind på? Fordi jeg må sige, altså som kvinde, jeg troede, vi havde ligestilling, og vi havde fået frigjort kvinderne, i hvert fald i en eller anden grad. Så synes jeg, så bliver jeg næsten ked af det. Altså...
Det er rystende.
Ja, René, han er også helt rystet. Hvad er det her et udtryk for? Altså, er kønsrollerne, altså, er vi røget helt tilbage i, han siger alfa han, og nu, det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud, men nu bruger vi ham som ret så typisk på de her drenge, ikke?
Nå, men jeg synes sgu egentlig, at Alfa han...
Ikke fordi der er noget galt med en Alfa han, men altså...
Nej, nej. Jeg synes egentlig, billedsproget det er rigtig fint, og det er et velformuleret interview. Og du siger, at vi er bange, eller at man kan blive bange for, at vi er røget tilbage. Mm. Jeg får nogle gange lyst til, når vi sidder og kigger på de her ting, når vi sidder og kigger på anti-MeToo-bevægelserne og anti-feminisme-bevægelserne, der er i Danmark lige nu, at sådan lidt, måske vi faktisk aldrig nogensinde har været videre, og måske vi var hurtige i Danmark til at sige, seksuel ligestilling og homoseksualitet er ikke sindssyge, og de der kvinder må også godt få det der stemmeret og sådan noget. Mm. Og måske alle de der ting har været på plads, men der er en samtale her, vi har glemt at have, nemlig om en seksuel ligestilling, og det er ikke kun ret til reproduktivitet ved kvinder og sådan noget, det er også, hvordan omtaler og i tale sætter vi den seksuelt aktive kvinde eller den seksuelt opsøgende kvinde. Mm. Fordi manden, der gør det, altså der har vi jo det her populære kulturfænomen, altså der har vi jo skurkalen i 90'erne, var han en player, i dag kan vi kalde ham en fuckboy eller et eller andet andet. Mm. Han er sej, og han har fandme styr på sine ting. Hvis en kvinde gør det samme, det er ikke noget nyt, at vi taler udskamning og isolation, og det er jo beskæmmende, at når Mila, hun skriver de her bøger, altså dem, der er nemmest at tale om, og den historie, der er flest, der gerne vil høre, det er pigernes. Mm. Og de spørgsmål, der kommer, og det er ikke fra jævnaldrende, det er ikke fra de unge, det er i den grad også fra de voksne, der så spørger de unge kvinder, piger, jamen hvorfor delte du det? Hvorfor skal pigerne også sende billeder af deres bryster? Ja. Ej, det er også den her Instagram-kultur. Hvorfor gør de det også? Og den her, hvad havde du regnet med, at der ville ske, når du sendte et billede af din bryst til 16-årig dreng?
Og ved du hvad, Christian, det minder mig om det faktum, at man også i hvert fald tidligere kunne finde på, og måske stadigvæk kunne finde på at spørge en kvinde, der var blevet voldtaget, om hun havde også havde tænkt over sin påklædning, da hun gik ud den aften.
Og vi er heldigvis kommet lidt videre fra den der samtale, men det er jo stadigvæk, altså når der er kvinder, der bliver begået et overgreb på, det er den samtale, der nogle gange bliver italesat på Facebook-kommentarsporet eller kommentarsporet på dagspressen eller et eller andet, hvor sådan, men jamen, altså, lårkort nederdel og stumme bluse på maven. Og,
hvad har hun regnet med?
Ja, hun ligner også, altså, hvad har du regnet med, der ville ske? Mm. Ej, hun gik også ned i en ubåd sammen med en fremmed mand, hvad har hun regnet med, der ville ske? Hun sendte et billede af sin bryster til en fremmed fyr, eller en, hun kun har kendt en måned, hvad har hun regnet med, der ville ske? Det er ikke den samtale, vi skal have.
Nej, det er det ikke, og slet ikke med vores børn. Nu har vi lige Mila, som skal på banen.
Jeg tænker, en samtale, vi kunne have, og det er ikke fordi, at der er andre samtaler, der er mindre vigtige, men jeg synes bare, hvis man tog den helt op fra ned og sagde, hvad med lige at droppe ideen om at være en rigtig dreng og en rigtig pige. Prøv at forestille jer, hvad der ville ske, hvis vi ikke havde de forestillinger. Mm. Og de er jo, mange af dem, de er jo bare sådan fuldstændig unconscious biases, så vi ikke tænker over det, du sidder og siger, jamen vi har jo ligestillinger, og jeg laver lige så meget derhjemme som min mand, og alle de her ting. Mm. Eller han laver lige så meget som mig, det var måske sådan, man skulle formulere det. Og det er også rigtig fint, men hvad med alle de biases, vi har? Og det, jeg gerne vil frem til her, det er jo, at du sagde i oplægget, at det her, det, hvorfor går det mest ud over pigerne? Og som jeg ser det, så er det sådan, det her, det går ud over alle køn. Punktum.
Mm. Nu har jeg jo aldrig været bange for at være en alfa, han vel?
Ja, nu afbrød du mig, fordi jeg var faktisk ikke færdig.
Okay, så fortsæt. Så har jeg et spørgsmål bag.
Nej, men det er fordi, jeg siger, min pointe her, det er, at det her, det går også ud over drengene. Fordi Niklas, ikke også, han er faktisk en rigtig fin fyr, men han har stået i dilemma, og han har sagt, jamen hvis ikke jeg performer den her hetero-alfa-han, så ryger jeg ud af fællesskabet. En af mine gode venner i bogen her, Ahmed, han bliver delt som 17-årig, ikke også? Hvor skal han gå hen, som han siger, jeg skulle fylde hele vejen, jeg skulle være mega sej, og jeg sad bare inde på mit værelse med min skide sårbarhed og var ked af det. Ja. Jeg kunne ikke gå nogen sted hen. Altså det her, det falder jo tilbage, det er jo skidt for alle køn, altså det
er
bare...
Og Ahmed, det er jo bare lige kort, så er det, at han er til en fest, og det er en skide sjov fest, og der bliver drukket osv., og så på et tidspunkt har han taget bukserne af, og det
der er nogen,
også,
der tager bukserne af
ham, der er nogen, der hiver
og det er ikke noget seksuelt eller noget, det er bare hygge.
Og det er bare skægt. Ja, det er bare hygge, og det var skægt måske også for andre, og så bliver der taget et billede, og så er der en, der deler det billede og skriver tak for sidst, og det var en skide sjov aften, og lægger det ud
på Facebook. Ja. Men igen, da han konfronterer hende med det, så griner hun ham og siger, det var jo sjovt. Og han sagde, hvis jeg havde været en pige, så kunne jeg da trods alt have sagt, nej, du krænker mig. Og ikke for at sige, at piger har det nemmere end dreng. Altså, jeg siger bare, at det her falder tilbage på alle, og jeg synes bare, det er en rigtig vigtig samtale at have.
Mit spørgsmål er faktisk også, fordi det virker jo som, altså piger kan jo også finde på at dele, det kan vi jo komme ind på, men det der bare er, altså når man taler, fordi når vi nu kommer til at tale om det som noget, altså... et kvindesyn eller sådan noget, altså det, ja, vi forstår altså, at man gerne vil være en del af en gruppe, og så gør man sådan noget, altså det, han sammenligner det med at gå ud og eller smule sprut ind til en fest, hvilket jeg synes er en mærkelig sammenligning, men det der undrer mig er, at der ikke ligesom er sådan en hero of the day, en eller anden, der ligesom rejser sig op og siger, prøv lige at høre her, Der er faktisk noget på spil her. Der er nogle piger, der bliver helt vildt ked af det. Jeg kan ikke forstå, og det må du måske forklare mig, Milan, du har talt med så mange. Forstår de det grundlæggende, ikke? Altså, jeg er simpelthen i tvivl om kildens refleksionsgrad. Altså, han har godt nok indøvet, i min forstand, har han indøvet at sige, at det var frygteligt, det han gjorde. Men han siger også, at jeg vil nok ikke dele det i dag og sådan noget. Det virker ikke, som om de er helt overbevist om, at den er helt gal, vel? Altså, det siger jeg bare.
Nej, men...
Når jeg lytter.
Ja, og hvad var dit spørgsmål?
Jamen, altså, er det... Det kan godt være, det blev pakket godt ind. Mit spørgsmål er, altså, er de... Altså, der refleksionsgraden, er de overhovedet klar over, altså, hvad de gør?
Altså, nu har jeg jo selvfølgelig ikke talt med alle unge. Der er Christian måske bedre, men...
Men jeg har talt med i bogen?
Jo. Altså, jeg har jo en af de der, som vi kalder de 5%, som er en af dem, der udmærket ved, hvad han laver. Han er jo sådan... Han er jo fuldstændig, altså han har jo delt billeder med vilje og har sådan, altså syntes, at det var en... Ja, jeg ved faktisk heller ikke, hvor meget seksuelt der har været i det, men det har også været igen en performance af en maskulinitet over for nogle venner, fordi han kunne, som han siger i bogen, altså jeg havde ikke en kæreste med hjemme, men det her var næsten. Altså jeg havde nogle piger, der havde sendt noget til mig, ikke? Og der kan man sige, altså han performer jo også, men han er en af dem, der godt ved, at han gør noget galt, og han siger, at de fanger mig ikke, for jeg er klogere end politiet. Mm. Fint nok. Men altså, jeg vil sige, det er i virkeligheden mere de mange eksperter, jeg har talt med, de er jo faktisk enige om, at unge, altså nu bliver vi jo, vi kommer jo til at sidde her og tale om det, som
de
om det her,
det
de unge for sådan der, de skal bare tage sig sammen. Men i virkeligheden, altså, der findes jo undersøgelser på, hvor mange der sender videre, når de får noget, der de ikke har spurgt efter. Og det er 1 ud af 5. Det er faktisk en repræsentativ undersøgelse, som Københavns Universitet har dykket ned i. Og det synes jeg egentlig er, det synes jeg bare lige, vi skal holde fast i. At der er altså, 4 ud af 5, de gør det ikke. Mm. Og der vil jeg jo sige, der er jo også en grund til, at de ikke gør det. Og dem som, altså, det jeg godt kunne tænke mig med den her bog, det er jo faktisk at få nogle af de der passive bystanders til at rejse sig op, som du siger.
Ja, så hero of the day, så kan du gå ud og redde, altså være en helt.
Men på en eller anden måde er det bare ikke. Altså åbenbart, sådan som vi taler om det nu, så er det jo ikke at være hero of the day og være den, der råber vagt i gevær. Jeg vil godt lige spille et klip fra januar 2018, der lavede vi nemlig en forældreintra om Umbrella-sagen, fordi det var der, hvor den var på sit højeste. Og der havde jeg min egen søn Felix i studiet, blandt andet. Og han var 18 år på det tidspunkt, og vi spurgte ham lidt det samme, som du også sidder og spørger om nu, René. Jamen, vidste I ikke, at det var forkert at sidde og se? Han har også set den video, som Umbrella-sagen ligesom startede ud med. Mm-hmm. Og vi spurgte jo, jamen, vidste I ikke godt, at det var forkert?
Jo. Hvad jeg tror, problemet er, det, altså, hvis, hvorfor børn har gjort det, og unge, altså, jeg tror, spørgsmålet er, hvorfor ikke? Mm. Altså, det er på en eller anden måde en helt ny form for kriminalitet, og specielt forældregenerationen, der var der ligesom ikke. Altså, der var ikke noget, der... Jo, der var helt til noget, der hed nøgenbilleder, men der var ikke noget, der hed nøgenbilleder, som der blev delt på internettet i deres ungdom. Og mange andre ting i opdragelsen, så er det ens forældre til, jamen, da jeg var ung, så dit og dat, så det skal du ikke gøre. Og det har der bare ligesom ikke været mulighed for at være, på grund af forældregenerationen, i hvert fald størstedelen af forældregenerationen, de har ikke oplevet det her i deres ungdom, i deres egen opvækst. Så jeg tror, det hovedsagelige problem er, hvorfor ikke, altså børn og unge har simpelthen ikke lært, at selvom alle nok ved, at det er et problem, og så også generelt med den her video, at den nåede ligesom et punkt, hvor at alle havde set den, og næsten alle kendte navnet på hende pigen, som der er med i den. Så det var ligesom også bare, altså, jeg tror, at det nåede et punkt, hvor folk ikke længere tænkte, det var et problem at dele den, men det var allerede over det hele. Altså, man er næsten inde i mange vennegrupper og så videre.
Ja, og det, altså, og det er jo det her med, at det er det så new normal, altså vi hører her, Felix fortæller om.
Ja, de unge har ikke lært det, siger han.
Altså, det... Men det har de nu. Altså, der er i hvert fald ingen undskyldninger. Mm. Altså, hvis du
stikker... Nej, en ting er det juridiske, men det der med, at man har sådan en følelse af, at alle gør det jo. Men, så why not?
Men jeg talte med en forsker fra Københavns Universitet, som altså har lavet den her undersøgelse af, hvor mange gør det egentlig. Og han taler dunder til sådan nogen, som også pressefolk, og siger, nu skal I holde op, fordi det er en flertalsmisforståelse, at alle gør det. Okay. For alle delte ikke Umbrella-videoen. Der var rigtig mange, der fik den, og der var mange, der så den, og der var mange, der talte om den, men det var jo ikke alle, der delte den. Selvom det med min research i mente i hvert fald er mere, eller flere end de der 1152, der har delt den video.
Det er det 100%.
Men det er ikke alle. Altså...
Men altså, nu siger jeg noget, der... Altså, men det er jo typisk meget at sige, eller andet, måske lidt uden for nummer, men det er bare sådan, jeg har en kuffert derhjemme med gamle dagbøger og breve i. Og der fandt jeg faktisk langt siden en dagbog, hvor der var et billede af en pige, som jeg var kæreste med, da jeg var 15. Det billede har jeg åbenbart stadigvæk. Jeg har aldrig vist det til nogen. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke forstår, at man ikke viser det til nogen, bare fordi det er digitalt. Altså, og jeg, derfor bliver jeg træt af den diskussion.
Ja, Christian.
Fordi selv din søn siger, jamen det kan ja.
Christian, vi skal have dig på banen, fordi det er jo det der, ja. René siger.
Det har jeg vist siden 87.
Uanset om det er digitalt eller ej, så er det jo forkert.
Ja,
eller hvad?
Og det er fandme en billig holdning at have, når vi sidder ressourcestærke fire voksne mennesker i et radiostudie og bliver enige om, jamen ungdommen har ikke lært at digitalt, og altså vi kan jo godt, gud kan vi ej. Altså noget af det, vi hører fra advokatsammenslutninger, digitalt ansvar osv., det er, at nogle af dem, der er værste det her, det er de voksne. Og de voksne, der gør det her, som sådan en målrettet, nu skader jeg min ekskone eller hende der fra kontoret, der ikke gad at snave med mig til julefrokosten eller et eller andet. Og når vi sidder som voksne mennesker og siger, hvorfor er der ikke nogen unge mennesker, der bliver hero of the day, og det er det, vi gerne vil have. Okay, vi sidder igen fire ressourcestærke, kloge, reflekterede voksne mennesker, der taler om det her, hvor vi taler os, hvor vi taler os imod et problem. Ungerne ser det ikke som os imod et problem. Ungerne ser det som mig og alle mine venner. Så det, du taler imod, og det hero of the day, den drage, han skal nedlægge, det er ikke et stort problem, og det er ikke en stor urimelighed. Der har vi en ungdomsgeneration, som er fantastisk til at tage fat på de her store urimeligheder i samfundet.
Mm. Klimaet, det kan de godt hisse
ja, over.
En af tingene, men det her, det bliver jo ikke italesat, og det her, det bliver ikke rammesat, og det opstår ikke som en stor ondskab, der skal bekæmpes. Det er noget, som mig og vennerne sidder og skriger i krigen over.
Men Christian...
Og at det i dag, undskyld mig, men at det i dag er blevet billedmateriale, der bliver delt. Okay, for 15, 20, 30 år siden, der havde vi ikke billedmaterialet. Der fortalte vi historier om, hvad vi havde lavet. Der fortalte vi om, at hende der, hun er totalt frisk, og jeg kom til anden base, eller hun har bare store bryster, eller et eller andet. De her røverhistorier, og den her objektivisering af kvinderne, den er ikke ny. Og hvis vi giver ungdomsgenerationen skylden for at have opfundet det, så er vi dårlige
til at sige. Jeg giver skylden for at gøre noget ved det.
Jamen det var så Christian Vorm Mogensen, som er, unge konsulent på Center for Digital Pædagogik, der lige hævede stemmen der. Men Christian, bare lige for at holde fast i det, René lige spurgte om, så nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du gjorde det, René, men det siger du ikke gjorde. René tog ikke det foto med over i skolegården
og sad
og grinede med de andre drenge og viste dem billedet. Det gjorde han jo ikke. Og det kan godt være, det siger mere om René end hele den generation, det ved jeg ikke. Men der er jo et eller andet med, at det digitale har gjort...
Det er ikke for at skabe anekdotisk evidens her. Altså, for at sige, at der er noget, vi ikke har fået med fra det analoge til digitale, ikke?
Yes. Jo, helt sikkert. Og der er noget, vi generelt bare ikke har fået taget fat på. Altså ungdomsgenerationen, vi har i dag, er jo et produkt af den forældregeneration, som vi er. Mm. De unge mennesker i dag, det er vores ansvar.
100%.
Så hvis vi skyder dem i skoene, at de har tabt bolden, jamen det er os, der har glemt at opdrage dem. Det er os, der ikke har haft den her dannelsessamtale. Og hvis vi siger, at det her det er Snapchat til ansvar, eller Facebook er så besnærende, at de unge mennesker går ind og deler nøgenbilleder på bekostning af hinandens liv og hverdag og vel, bare for at få nogle likes, så misforstår vi dem, og så gør vi problemfeltet en kæmpe bjørnetjeneste, fordi så tager vi ikke fat på det rigtige.
Mm. Milla?
Mm. Jamen, jeg sidder bare og tænker på alle de voksne, der muligvis hører med her.
Ja. Altså, hvad skal de tænke?
Jamen, altså, det er bare, fordi jeg har fortsat min research efter den her bog, og virkelig været ude og tale med mange, for jeg er ved at skrive en bog til de her forældre. Og jeg, altså, om præcis det samme, ikke? Og der er det bare min erfaring, at de unge, jeg taler med, de siger alle sammen, vi vil vildt gerne have nogle voksne at læne sig op af. Mm. Og det er ikke forstået på den måde, at du, René, skal være sådan en stor mentor og fortælle om, hvordan man kan blive hero of the day. Nå, men du er jo far, ikke?
Ja, ja.
Men det jeg hører dem sige, og det kan du også tale mere om, Christian, men det er det der med, at de vil i virkeligheden bare gerne have nogen, der interesserer sig lidt for, hvad de laver. Og det kunne jo være, at vi skulle spørge dem, hvordan oplever I det? Altså, og så tage den snak, og den snak behøver jo ikke at handle om noget med teknologi, og hvordan bruger vi Snapchat, selvom det må den faktisk gerne, det vil jo være en lise for vores unger, hvis vi satte os ind i det, så vi faktisk kunne tale med, men bare det at tale med om helt almindeligt, nu siger jeg dannelse, men det er jo noget, der skal starte langt tidligere, altså det jeg startede med min, han er 2,5, ikke? Altså det der med, det starter jo ikke, når der står en 17-årig, der...
Måske er vi en overgangskultur, hvor dem der er 6-7-10 år i dag, det simpelthen er en vi står lige i en overgangsfase. Altså, ja. Altså det simpelthen bliver bedre, fordi altså er det ikke rigtigt, Christian? Du siger også, de forstår jo godt, det er strafbart. Vi mangler, altså det er bare det der, hvor jeg tror vi er uenige, Christian. Det er at på en måde har vi haft altså også i bogen så siger drengene, jamen det er jo en del af en kultur. Så kan vi blive enige og uenige eller hvor syg den kultur så er. Men hvis de godt ved, at det er forkert. Og de også godt ved, at det er strafbart. Altså, så bliver jeg meget forvirret, når det så fortsætter. Altså, hvad så?
Okay. Outputtet i dag er så de her billedmateriale. Men er det første gang nogensinde i Danmarks historien, at unge mænd eller mænd hævder sig selv på bekostning af kvinder?
Nej.
Og på bekostning af kvinders seksualitet?
Nej.
Okay. Så output-formatet, det er nyt. Det er de her screenshotede Snapchat-billeder eller et eller andet. Men der er en større samtale. Den samtale, vi skal have, det er jo ikke, du må ikke screenshotte private billeder på Snapchat. Det er jo en meget, meget dybere samtale, eller højere eller dybere, eller hvad for et billede, vi nu skal se på. Men den samtale, vi skal have, det handler jo ikke kun om den her Snapchat-kultur, som vi nogle gange kommer til at reducere det til. Og vi voksne er nogle gange hurtigt til at sige, jamen, så hvis jeg bare siger til ungerne, at de ikke må screenshot hinandens billeder, ikke må sende privat information videre, så er det cool, så ja, okay, godt. Og jeg forstår det godt, fordi jeg har ikke børn endnu. Men at have samtalen med mine hypotetiske fremtidige børn om sex, yeah. Den er svær. Yeah. At have samtale med mine hypotetiske fremtidige børn om den teknologi, der er kommet om 15 år, om 20 år, hvor det er dobbelt svært. Jeg forstår godt, at den her samtale er svær, men jeg kan jo se, at når jeg og mine kolleger fra CFDP kommer ud på skoler og gymnasiale uddannelser og holder de her oplæg, ungerne vil jo sindssygt gerne snakke. De kommer jo med alle historierne, og de kommer med alle dilemmaerne, og de siger, gud, der står en voksen, der ikke har korslagte arme.
Yeah.
Wow, okay. Og så læs de af.
Men Christian,
vi har nogle gange en aversion imod teknologien, og så siger jeg, at den nye ungdomsgeneration, den er kun teknologi. Teenager i dag er altså bare teenager.
Og det er jo også derfor, at man jo som voksen ligesom prøver at ryge tilbage til grundsporet, som er det moralske og det etiske, og det der med, hvordan opfører vi os over for hinanden, uanset hvor det er, om det er i den fysiske verden eller en eller anden mærkelig digital verden, vi ikke kan forestille os, så er der jo nogle grundlæggende regler for hvordan man er over for hinanden, som på en eller anden måde, jeg bliver overtrådt. Altså, og så kan man sige, den der drengekultur har vi måske altid haft. Men der er alligevel, men der er jo forskel på at gå ind i det private rum, som et nøgenbillede er, og så bare sidde og grine af det. Er der ikke?
Ja. Jo, selvfølgelig er der det. Men i dag har vi muligheden for at og hvad skal vi kalde det, effektuere eller udføre den her dum maskuline kultur på de her nøgenbilleder. At kulturen altid har været der, den har bare set ud på andre måder. Drenge har altid, mænd har altid siddet i det her stereotype omklædningsrum og snakket om, hvem de har lavet i weekenden eller et eller andet. John Travolta i Grease, det hele handlingen, det er, at han biler drengene ind, at han har tusket Sandy. Og så har vi halvanden time til at optage det dilemma.
Yeah.
Altså, det er en kultur, som har fået nogle nye værktøjer, og som er blevet måske digitalt forstærket. Så det kan vi godt kalde det. Men kulturen har altså været der i lang tid.
Milla, du havde lige en kommentar til det.
Jamen, det er sådan set bare fordi, at i bogen her, der skriver Emma Holten et lille essay, og hun har en virkelig god pointe. Hun har mange gode pointer. Men en af dem, det er, at det her, det er ikke drengene mod pigerne. Og jeg synes også, det skal vi bare lige huske. Fordi det er helt klart, der er nogle den der kultur med køn, den gennemsyrer det hele, men det er jo ikke sådan, at der står nogle onde drenge på den ene side, og nogle ofre på den anden side, der er piger.
Nej.
Og det er heller ikke det, jeg hører dig sige, Christian. Jeg tænker bare, vi skal bare huske, og det er netop også den måde, vi skal tale til vores drenge på. Nu har vi alle sammen sønner herinde, ikke? I studiet, og det er sådan lidt, altså, vi skal ikke tale til dem, som om de er dumme, og som om, at de potentielt set er krænkere. Vi skal tale til dem, som om, at de selvfølgelig ikke er det. Altså, fordi det er jo udgangspunktet. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt, fordi ellers så støder vi dem jo fra os. Og så den der, igen, det der bias, det der forventning til, at nå, men du har jo ikke nogen hjerne, fordi du er en dreng, eller du tænker med dilleren. Altså, nej, de gør ikke. De har jo, altså, og du sidder og ryster på hovedet, men jeg tænker bare, hvis det er udgangspunktet for en samtale, altså, den der respekt for, at det er individer, og det er individer, der skader andre individer, og det handler ikke om man, altså...
Men jeg vil også sige noget, fordi du kan ikke gøre det til pigerne mod drengene, hvis man kan konkludere, at pigerne også deler. Det har vi jo haft eksempler på, så det er ikke kun det, men der er måske en manglende forældregeneration, der ligesom har siddet lidt... Når jeg kigger på forældre i dag, så synes jeg altså, at de er lidt tilbageholdende, lidt... Vi har selv, og jeg er selv skyld i det også, tror jeg, at vi har ligesom overladt til vores unger, hvad der foregik på det der net. Ikke? Altså digitalt, de måtte opdrage sig selv digitalt. Du rækker fingeren op nu, eller hvad?
Jamen det er fordi, jeg vil lige afspille et klip med Løkke Møller, fordi hun er digital medieekspert.
Og hende, det kan være, ja, præcis.
Fordi hun har lidt fat i det der med forældreansvaret. Vi havde hende med i vores program om brillersagen, som jeg nævnte tidligere fra januar 2018. Og Løkke Møller, hun siger det her om forældrene.
Altså det, vi som forældre ikke har forstået, det er, at når først vi giver vores unge mennesker eller vores børn en telefon, så giver vi dem faktisk også frit spil til en verden, vi slet ikke kender, vi ikke er en del af. Og det er den primære, det er min primære anke, at vi har givet dem det allerede for 10 år siden, eller måske i virkeligheden 5 år.
Og her skal vi understrege, at du siger det ikke, fordi at, altså, nå, så er det også helt okay, og at man så sidder og downloader ting, man ikke skal downloade, som helt klart er ulovligt.
Nej, det er ikke okay.
Men der er noget, vi har glemt. Altså ansvar, det ansvar, der følger med en telefon, det moralske kodex.
Ja, det har vi glemt. Det er ligesom om, vi tænker, at det kan børn godt selv regne ud, når først de får, men børn er jo socialt umodne ret ofte, når de starter på de her forskellige sociale apps og spil og på telefon eller tablet. Så hvorfor skulle de kunne regne det ud? Det kan de ikke engang i skolegården, hvor der engang imellem er voksne på banen for at hjælpe dem i forhold til at opføre sig ordentligt. Men det er der altså ikke, når de sidder der. Overhovedet ikke.
Ja, Dorte Løkke Møller, altså hun har jo fat i det her med, ja, vi giver dem teknologien, og så lader vi dem ligesom, så siger vi, så må I selv ligge og rode med det.
Jo, men det er jo også det, Christian han siger. Ja. Altså hvis vi skal snakke om sex med dem, og vi skal også snakke om teknologi, vi ikke forstår.
Det er virkelig, det er også svært, ikke?
Det er altså rigtig træls, ikke? Men det er også nødvendigt, og jeg tror, altså, ja, det ved jeg ikke. Altså der er jo masser af undersøgelser, der viser, at børn og unge, de skriger på forældre og lærere og alle mulige. De vil faktisk gerne tale om det her, men det skal bare være på en ordentlig måde, og det skal netop ikke være, har du sendt noget? Hvad har du sendt? Hvad er det for noget? Hvad laver du? Altså, det er jo, man bliver jo nødt til at tale med dem med noget den respekt, man gerne vil have, de skal have overfor en også, ikke? Og så skal man netop også respektere deres kultur, altså, og nu snakker jeg ikke den kultur, som vi alle sammen er en del af, som er de kønsroller, vi har været igennem godt og grundigt, men jeg tænker den online-kultur, som jo som vi nok ikke helt forstår, alle os, der er passeret 30. Ja.
Christian, kunne du sådan prøve at sige, hvis nu vi forestiller os, der sidder en masse forældre derude og lytter, og de vil godt i gang med den dialog, som Milla også snakker om her, som foregår på den rigtige måde. Altså, hvor vi ikke udskammer og siger, I er jo helt galt på den. Har du nogle gode råd til, hvordan man kommer i gang med den dialog med sine unge? Og det kan jo være som forældre eller som lærer.
Ja, altså, hvis jeg må tale til alle Danmarks forældre, så det første, jeg gerne vil sige, det er, det går ret godt. I har ret godt styr på det. Mm. Altså, nu ved jeg godt, at det her det hurtigt bliver til en enten drengene mod pigerne, og jeg er helt enig i pointen fra Emma Holten by proxy of Mila, at det her, det skal ikke være drengene mod pigerne. Men hvis forældrene gerne vil med ind i den her samtale, dyrk nysgerrigheden. Og det, som forældre gerne ikke er, det, for uden opdragelsen, det er det også dannelsen. Og dannelsen, den har man styr på, mestendels som forældre. Man behøver ikke forstå, at der er noget, der hedder Snapchat, der er noget, der hedder 4chan, og der er noget, der hedder Pixban, og det ene og den anden vej rundt. Man behøver ikke forstå, hvad platformen kan, vil og er nødvendigvis.
Du har allerede tabt mig i hvert fald med mange af de der ord. Ja,
men tredje del af dem fandt jeg selv på.
Sådan.
Men hvis man bare har samtalen om, hvad så, hvordan går det? Så er vi rigtig, rigtig, rigtig langt. Og hvis man kan have samtalen uden korslagte arme, og hvis man kan have en oprigtigt nysgerrig og relevant samtale. Formanden for Medierådet for Børn og Unge i Danmark, Stine Liv Hansen, snakker rigtig meget om den relevante voksne, og den relevante fagperson, og den relevante forælder. Hvis vi kan være det, og hvis vi kan være nysgerrige og åbne os og sige, Gud, Snapchat, spændende, hvad er det? Gud, nej, nyt medie, hvad er det? Hvis vi interesserer os for det her, og hvis vi kan være de voksne, som de unge kommer til, når de er i tvivl om et eller andet. Når de siger, ved du hvad, jeg har modtaget et link til en mappe med 1200 billeder af piger fra lokalen.
Lad os kigge på den.
Hvad synes du om det? Hvis vi kan være de voksne, som de unge er så trygge ved, at de kommer og har den samtale, og er klar over, at de får guidance, og at de får vejledning frem for bare at skælde ud og få taget deres mobiltelefon i en uge.
Men det er for vagt, det der.
Så kan vi nå rigtig, rigtig, rigtig langt. Og nysgerrigheden, den er så vigtig. Nysgerrighed og åbenhed, så kører det.
Men det er også den der forestilling om, at der er forskel på den fysiske verden, og den der, altså det er in real life, og så er der så det der ud på det der internettet. Og hvis man ligesom giver, hvis man nu bare lige streger den, så vil man jo også som forælder, hvis man sender sine 13-årige hen til et eller andet, en eller anden sammenkomst, så kan det også være, at man lige går ind og siger, hej, hvordan går det herinde? Hej, hej, jeg viser lige, hvem er du sammen med? Hvem er det? Det spørger man om, men det kunne man jo også gøre. Hvad er det for nogle grupper, du er med i på Facebook? Altså, og hvis dit barn ved, at det ikke bare får dunk vedkommende i hovedet, du spørger, det er rent faktisk sådan helt åben nysgerrighed, inden der er noget, der er nogle mistanker eller noget, alt muligt, men det virkelig bare handler om at interessere sig.
Det er baseret på en fantastisk tillidskultur, og det svarer lidt til, at vi skal, du ved, at jeg sad argumenteret for, at man ligesom drak en bajer med sin søn på 16, eller røg nogle smøg, måske røg en pipas, fordi så får vi lige en snak om det, ikke? Altså, det er simpelthen for vagt, efter min mening. De skal vide, at det bliver hårdt straffet. Jeg husker selv, hvordan det var at være dreng. Nu bruger jeg anekdotisk evidens igen, ikke?
Jo.
Men det er bare det der med, at helt ærligt, der er faktisk noget, man ikke gider det med sine forældre.
Ja.
Og ideen om, at hvis far og mor spørger, nå, hvad laver du så? Ja, så bliver hele så bliver der åbnet op. Det tror jeg simpelthen ikke en skid på. Jeg tror meget på, at vi skal være meget, meget mere hårde og forklare, hvor strafbart det er. Og så i øvrigt, altså helt ærligt, kunne du tænke dig selv at blive delt, ikke? Altså det der med, at man lige prøver at forestille sig det selv, ikke?
Men
altså,
en lille sidebemærkning.
Jeg synes, det er for svagt, det du siger.
Men Niklas, jamen, jeg vil bare lige svare på det, fordi Niklas, som vi lige havde igennem her, ham talte jeg med sammen med hans gode kammerat Isak ude på deres efterskole. Og det var rigtig sjovt, fordi de to fyre der, ikke også, man tænker jo sådan, ja, deres forældre, de kan da ikke, hvad skal de sige og sådan noget. Det var faktisk deres, de fortalte hver især, hvordan en samtale med deres mødre, eller hver deres mor, ikke? Mm. Men at de havde talt med dem, og det var faktisk det, der gjorde, at det gik op for dem, hvad der var på spil. Men det var ikke kun sådan en, nu skal du fandme lade være, men det var sådan en, de havde sat sig ind i det. Det var en mor, der faktisk havde sat sig ind i, hvad det handlede
men det,
om, ikke?
Men det der, sådan som jeg også hører Niklas, det han siger, det der virker på ham, det er den potentielle straf.
Ja, det, ja, men det tror jeg også, det, er rigtigt. Det
er sjovt, det er ikke fordi det er synd. Altså, nej. Igen, vi skal ikke hænge ham ud, men han er ikke så optaget af pigen. Han er optaget af den straf, han selv kan få. Og man kan sige, det er jo fint, hvis det virker. Er det også din oplevelse, Christian, at det er det, der virker på de unge drenge?
Jamen, det er to forskellige sprog, og det kommer an på, hvorfor de har tænkt sig at dele det her. Altså, unge mennesker gør dumme ting. Man er nærmest biologisk programmeret til at prøve nogle af de her grænser af. Og om det så er at tune sin knallert, eller om det er at købe ulovlige stryger i december måned, eller at dele de her billeder, det kommer af den samme sådan små idiotiske grænsesøgende adfærd, hvor man godt, eller det kommer ikke nødvendigvis af det samme, men altså man ved godt, at det er lidt forbudt. Og hvis vi skruer op for straffen, vi risikerer altså bare, at de her 5-10%, som virkelig bare vil dele de her billeder, fordi de hader kvinder eller den her kvinde, så bliver de bare rigtig, rigtig, rigtig gode til at gemme det. Hvis det er, at René, hvis det er, at vi gerne vil tilbage til Hero of the Day, den her active bystander, der lige pludselig siger, nej, nu er det fandme nok. Jamen, det bliver nødt til at være en del af dannelsen, og det bliver nødt til at være en del af opdragelsen. Vi bliver nødt til at gøre det, tillade mig en bred brug af ordet, sexet eller attraktivt, og være den, der siger, ved hvad, dreng, det er sgu ikke okay. Det her, det er ikke cool, det her, det er ikke alfahan. Ved du hvad, John Travolta, alfahan-type, du opfører dig som en idiot lige nu. Det gider jeg faktisk ikke.
Og Christian, hvad siger vi til pigerne? Fordi det er jeg også lidt interesseret i. Altså, siger vi til pigerne, så lad dig være med at tage de skide nøgenbilleder. Eller hvad siger vi til pigerne?
Nej. Vi må aldrig nogensinde sige til dem, i den her sammenhæng går alene hjem fra byen eller sådan et eller andet, det skulle du bare have lavet være med. Det handler ikke om, at ofrene skulle have lavet være med at være i en offerposition. Jeg tror, en af de vigtigste beskeder at få givet til ikke kun de piger, men de piger og drenge, som er ofre i de her sager, det er, du må gerne gå til en voksen. Vi lover jer, at vi ikke skiller jer ud, for at I er blevet begået et overgreb imod, at I er blevet krænket. Vi skiller jer ikke ud. Vi giver jer ikke en endefuld, eller tager jeres telefon, eller et eller andet. Vi vil gerne stå på mål for jer. Vi vil gerne hjælpe jer med at få det slettet. Vi vil gerne hjælpe jer med at gå til politiet. Vi vil gerne hjælpe jer med at få taget det psykologiske og det juridiske efterspil, som kommer lige nu. Vi er 100% på jeres side.
Milla?
Jamen, jeg tænker det samme, og jeg tænker, at det er også enormt vigtigt i de her snakke at flytte fokus, og det synes jeg også, vi har gjort i dag, altså flytte fokus fra dem, der bliver krænket, fordi er det deres skyld? Altså, hvad har de gjort? Men nej, det er ikke, hvad har de gjort, men hvad har de gjort dem, der krænkede dem? Og det synes jeg, det er en vigtig snak, og det er der, vi skal hen. Og så skal vi prøve at få noget mere fokus på dem. Jeg har så været så heldig at få fat i nogen til den her bog, der faktisk fortæller åbent om, hvad de har gjort, og hvad de har tænkt. Men jeg synes jo også, det er den vej, vi skal i pressen
men
og sådan
vi skal
noget.
Have vendt den udskamning på hovedet, fordi det er jo vanvittigt at høre de der pigers historie, hvordan de blev udskammet, i stedet for, at det er gerningsmændene, der blev udskammet. Mm. Jeg kan huske, da den her sag om Umbrella kom frem, der var der faktisk en far derude for svar. Det var rystende, jeg var rasende. Han var ude for svar, at hans søn var...
Vidste jo ikke, hvad han havde lavet,
Så det er kraftedeme en dårlig far, ikke? Altså, så ved jeg ikke rigtig, hvor vi starter henne.
Jamen, det kan du sige. Altså, jeg har lige talt med en i den her uge, der har det lidt på samme måde. Altså, og han, Jamen, han synes også, det er enormt svært, at hans søn har fået sådan et rap. Mm. Altså, en plet på børneattesten og sådan noget. Ja, men det er bare for at sige, at de her følelser er der. Jeg tror ikke, der er nogen, der har turde stille sig frem efter den far, der han var ude.
Jeg skal simpelthen runde af.
Nå, altså,
ja, og nu er vi ellers helt tændt her
nu
i studiet.
Men
jeg vil sige tak. Jeg vil sige tak til dig, Milla Mølgaard, for at komme og dele, din bog. Dels en bog til unge om digitale seksuelle krænkelser, og tak til dig, Christian Vorm Mogensen, for at være med på en telefon. Tak til Line for at producere. Og så vil jeg sige, hvis man er i tvivl som forældre om reglerne og loven i forhold til, hvad man må dele og ikke dele, så lægger vi det op på programmets Facebook-side.
Du må faktisk ikke dele noget som helst.
Du må ikke dele noget som helst uden samtykke. Det er meget enkelt. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7.